Distaw cymharu'r gweddill o'ch chyda?
Distaw, no way.
Na?
Hi di'r un o'r, hi, mae gen hi less o foghorn pan mae ar y pitch.
O, ie.
Wel, allai ie, allai feddwl, gan bod hi, oedd hi'n mynyfed nos eithaf yna.
O, allai dyna oedd rhan o'n o'n
oedd hi'n ymprydio, dwi'n cofio pam. Am ryw reswm i'n neud efo, rhyw brotest neu gilydd.
O, ie?
Ie. Cyfi ar y dŵr.
Cos dwi'n synnu bod eich di gorffan... Dwi'n mwyn cofio blwyddyn dwytha pan ni'n chwarae pel droed. Dwi'n mwyn cofio pryd nath ni o'r fan. Yn dod ar ei sfian.
Ie, dwi'n gwybod. Nath ni... Dyn ni di... Ddim di chwarae gemen i gyd. Ond mae rhaid iddyn nhw orffen erbyn... set dyddiad, rydyn ni.
O, ie.
So, dyn ni... Nath
ni... Iant, mis... Mis... Mis chwefror,
dwi'n gwybod. Ridiculous. Ond nath lot o... gemau adren i gael ei ganslo. Tymor
o nhw ddim yn dod. Gafo chi'r gym yna?
Y pitch.
O.
Na, just rescheduled.
O, ie. So, os da chi'n chwarae'r gym yma, da chi'n gael y pwyntio hwtyn?
Na, dwi'n mynd meddwl.
So, pwy sydd yn ill liag ta?
Rhym ni.
Pwy di'r tîm?
Dwi'n mynd cofio. Mae'n sbiad, dwi'n mynd cofio. Dyn ni'n mynd i colli fo. Dyn ni yn y canol, dwi'n meddwl. Mae'n ail.
O, na, da chdi yn ill liag yn y chwarae allan gefn i dysadwn.
Dwi'n mynd edrych... Wel, dwi'n edrych ymlaen. Ond fydd o'n ddiddorol, to say the least. Dwi'n mynd i adio at y gasgliad o bruises.
Dwi'n mynd mam o'n chi golli gymaint o'n i enw i.
Be, wnaethoch chi chwarae allan gefn i?
Na, ddo, chwarae allan dydyn nhw sy'n
swythau. O, na. Be oedd y sgwr?
Ddeth ar rywun adio nhw i fforum ar internet a oedd nhw'n... Di adio hynna fatha ice cream fan, fatha nickname, a wedyn dyna rhywun ofyn sgôr, any one for 99. Bwm bwm, tsh, dyna sgôr 99-0. Dim o'r drwg a gef dwytha, oedd ei dros gant gef dwytha.
Mae'n disgrace.
Dwi'n gwybod, ond
nhw di... Mae'n drwg
gyda chi? Na nhw di tîm gorau lig.
Ie, nali awyr.
Na nhw ydi tîm gorau lig, ni di tîm gweitha, obviously.
Wel, sy'n ni'n meddwl.
Ond...
Dwi'n mynd, wel, dwi'n gallu dall pam allwch chi fod, sut ar chi ddim sgorio dim un. Ond, 99?
Dwi'n gwybod, oedd ni chwarae'n sal, da.
Ti'n deitha fi?
So, rhaid i ni jyst yn neud o wat. Ond y peth ydy gem cyn hynna, nath ni chwarae Wrexham. A ma' nhw'n ail. A nath ni roi gem da iawn i nhw, so dwi'n gwybod be'n nath i gwyth.
Ma'n dibynnu, wel, pan nath ni chwarae Cil adre. Na, wel, pan nath ni chwarae Cil yn Cil, nath ni ennill 29-5. Ond, nath ni chwarae nhw adre a colli 14-0. Sydd ddim yn drwg, a nath ni wario rhan fwy o amser yn hanner ni, a nath ni mwyn sgorio dwy waith. Ond, dal oedd ni'n jyst fel, beth sy'n digwydd fan hyn de. Mae'n dibynnu beth ti fel ar y diwrnod. A dyn nhw'n achos y pawb rili, rili eisiau chwarae'r gêm na, rili yn meddwl, diw'n ei gael ni'n da. Ond nath ni'n fynd i ddarnau ar y cae, dwi'n gwybod pam.
Ie. Oedd pawb drwy pen. Mae'n anodd cadw pen chdi fynd i pam ti
ddod i ti.
Dwi'n gwybod 53-0 hanner amser, so...
Ti'n bron yn meddwl beth i pwynt wedi.
Ond nath ni dal ati, ond...
No, da iawn gyda. Chwarteg.
Ie, ti'n mwyn gwybod. Ond... Gynny ni un y ddau o gymau fydyn ni'n unig. Gynny ni Rhaeadr, gynny ni Rhos, a gynny ni Rhyl. Ella, Mach.
Dwi'n mwyn gwybod ddim byd am tîm rygbi Mach, i fod yn onest.
Dwi'n nhw'n mynd ddrwg, actually, ond dwi'n dda... Dwi'n lig nid i lig... Gwylot, Gogledd Cymru.
Mae rai fi sbiad os dwi'n nabod yn rhywrei o'r tîm.
Typical ma, hwn di'r tro gyntaf ni fod, ne, es dipyn o sonsa bod yn papur a pan ddyn ni golli gem
na. O, na. Wel, ti'n gallu gweld pam bod nhw'n rhoi hwnna i fan.
Wel, blwy nesaf am dyn ni.
Ie.
Ond tîm ifanc, dyn ni, dwi'n cofio gem Wrexham 23 oedd.
Yr boi hynna.
Na, oedd average ni.
O, ie.
Oed ni. A mae'n ni ifanc iawn i dîm rygbi.
Swn i'n dweud na average oed ni ydi 19, 20, ie, 20.
Ond dyna ydi pawb yn goleg, da.
Oops.
Mae lot, ti'n cael lot o bobl hyn yn chwarae.
Mae na, mae ni probably gael friendlies yn erbyn genod North Wales League. A dwi rili ddim yn edrych ymlaen achos maen nhw'n rili galed. Dwi yn edrych ymlaen achos profiad, da.
Dylech chi fod yn lyg Gogol y Cymru, chwarae'r dydd Sadwrn.
Dwi'n meddwl, ni, mi roeddwn ni yn efo blwyddyn dweitha, nethon ni gael ei llechio allan.
O, ia!
Na, wel, oedden ni... Oedden ni... Dwi'n meddwl, oedd na mond pres i ni fod mewn un. So, oedden ni, nethon ni aros yn bwysa.
Achos mae tîm hogia, mae nhw'n lig ar dydd Sadwrn efo, dwi?
Dwi'n gwybod, siwr o fod.
Ti'n gwybod pan oeddwn i'n allan o Sadwrn, oeddwn i wedi bod efo gêm adeg yna?
O, nes nhw'n ennill y lig yna?
Na, na, dwi'n meddwl os nhw'n ennill y lig. Ond maen nhw lig o dan y ni.
O, ie.
Lig efo lots o tîmau seconds, maen nhw'n chwarae fatha. Seconds, Canarfon, seconds, Llandudno, seconds, Llangefni, pethau fel la.
Ie. Dwi wedi bod ni Llangefni, i fod yn oes. Dwi'n mynd ymlaen, adventure bach.
Maen nhw'n dîm da iawn. Llangefni. Pwy ti'n meddwl eithaf ennill Chwe glad ta?
Dwi'n gwybod. Wel, mae Ffrainc wastad yn neud job reid dda, ond dwi'n gwybod. Pwy amdano ti? Pwy dy tip ti os dwi'n mynd i roi bet ar hwn?
Wel, swn i bod rhaid ei Cymru gyntaf, ond swn i'n dweud Lloegr yn gael ei achos nhw sy'n dwi'n mynd i colli gem eto yna.
Na, na, o, damio.
A ma, ond Dwi'n meddwl bod di bynnus Ffrainc, maen nhw, mae Ffrainc yr y fath, dyn nhw ddim yn consistent, maen nhw bod.
Ne.
Maen nhw'n, ddynnaeth nhw gael gem wael iawn, erbyn Alban, athyn nhw golli Alban.
Ond dwi'n meddwl, oedd yr Alban yn hyddi ennill hwnnw dwi.
Nathyn nhw, athyn nhw ennill erbyn, erbyn Iwerddon, ond oedd Iwerddon, oedd yn ôl ail hanner efo.
Do. Mae gen y werddon tendency i wneud hynny.
Ond dwi'n meddwl sut wneud i werddon wneud achos nath nhw golli erbyn Ffrainc a nath nhw just about ennill erbyn...
Yr Eidal.
Ie. Yeah. Ond mae Eidal yn ydydda, mae hwnna wedi bod yn gem anodd i Cymru.
Ond yn meddwl bod Eidal wasad yn uffernol?
Wel, na, mae nhw'n bod tro'n rhoi gem i tîm, ond mae nhw'n bod tro'n colli fel arfer. Mae nhw'n di ennill Cymru o blaen.
Bechod.
Sa'n ennill Cymru dwy flynedd yn ôl, o god, o'n embarrassing. Ond maen nhw'n nid y ddablen yma, oedden nhw'n chwarae, oedden nhw'n rhoi well gem i Lloegr, oedden nhw'n rhoi, oedden nhw yna yn yr anor gyntaf, defense nhw.
Oedd y gem yna'n uffernol.
Chdi watcha ddod, di Sadwrn?
O, eidl na fo.
Na.
Oedd gem Cymru'n uffernol.
Ond, ie.
Lle wyt ti ar leoli ar ddysau?
Theatres nesaf.
Dyna'r dewis cyntaf?
Na. Na, ITU, nes i roed fel dewis cyntaf. Yn dellas so, oedd yn cwl mynd i ei ni efo, dwi'n meddwl bod.
Nes i fwynhau bod yn ei ni. Nes i weld mentor fi, nes yn y blaen.
O, do?
Do, yn dyn ni allan yn Weatherspoon, sef o'r gynnydd rugby. Nes i ddod lawr i gael chat.
O, ie, Medi, nes i weld chi wedyn, e.
Do.
Beth sy'n eich fynd fyny, ta? Chi'n cerad, na, do? Da lift, mae'n siwr, ie.
Swn i wedi cerbyd, ond gan bod na rhywun yn cynnig lift, ydw i'n pwy ydw i beidio cam i ddyn. Na, oedd Becky'n gyrru.
Ie, pawb, ddim yn gallu ffitio fi, na. Da fwy'n un yn gyrru.
Na.
Nath i fynd fyny a dod lawr i'n ôl mwy?
Na, nath hanner nhw gerbyd.
O, so sa'ch ti wedi gallu cerad felly? O, sy'n...
Ie, wel... Oedd na un hogan yr un sydd wedi torri ffyr.
Dach ti'n neud i hi cerad?
Na! Fydd yn fal ei awyr. Na, nath i gael lift. Complete with crutches.
O, ie. Yn trwy rygbi mae wedi'n neud hynna?
Ie. Dwi'n nath i'n neud o mewn game cwbl o'r flos yn ôl. A ddim wedi bod i'r ysbyty am... Wel, beth efo'n os ydym ni. Nes i weld o, nes i ddechrau, dwi wnaid ni fod i chi edrych fel yma, cer yn sbytu ysgolwch yma. Doedd i wedi torri asgwrn yn cefn i ffyr.
Oedd? Mhm. Oh gosh. Gdi plaster ar y fawan?
Plaster am 6 wythnos. Crutches. A ddim mali awyr ar cae rygbi. Nes i ffeindio bod wedi dysgu lot am orthopedics pan yna yn ei ni.
Ie.
Wel, nes i fwynhau.
Sa'ch ti gweld y hyn yn gallu gweithio fan'na?
Yna i ni, dwi'm yn gwybod os ydyn ni'n gallu gweithio just efo esgyrn drwy'r amser.
Ie. Yeah.
Ond nes i fwynhau i ni. Oedd y staff yn mor neis a barod i helpu ti.
Mm.
Dwi wedi bod yn reit lwcus efo placements fi gyd.
Do, do.
Wel, dwi'n neb wedi bod yn... Dwi'n di syrthio allan efo neb a mae pawb wedi bod yn barod i helpu ti allan.
Na, mae'r rhan fwyaf, jyst mae'n un a ddau sy'n weithio.
Ie, dwi'n gwybod.
Se ddim...
Dyna mam wastad yn deitha fi. Ti wastad yn ffindio. Mae o'n fyd i reit bitchy.
Ond mae'n rhyfedd, mae'n rei pobl sy'n dod ymlaen efo rei pobl sy'n ddim yn licio rei lleoliadau a rei yn... Ie. Just mae pawb wahanol.
Dwi'n meddwl mae'n jyst yn dibynnu efo... Os wyt ti'n gorau ymlaen efo dementor neu... Ie. Mae'n dibynnu ar lot yn
y ffeir. Mae pawb yn cael off day yn ymwneud.
Ie.
A weithiau os hwnna di dwrnod gyntaf chdi, efallai bod ti'n cofio nhw am hynna neu rhywbeth.
Ie. Yeah. Os wyt ti jyst yn hapen o'n mynd â'n draed rhywun at y crucial pwynt. A dwi'n dweud y byd, so dwi'n siŵr sy'n ni yn neud hynny eitha dipyn.
Mm. So ti'n mynd â beth ti'n mynd pas? Oh,
dwi'n mynd gwybod, dwi'n mynd i penderfynu eto.
Na, o'ch ti'n meddwl mynd i...
Mae Nicole yn mynd i Rhufain.
Ynddi?
Ynddi.
Efo cariad e?
Na, jyst hi.
Oh, yeah.
A ni'n meddwl mynd. Efai, ond dwi'n meddwl, os dwi yn mynd efai, na i jyst bwcio'r wythnos cyn hynny a jyst fflio allan.
Fflio, mae yna.
Wel, dwi'n mynd i nofio i Rhufain, ydw.
Na, ti'n mynd gallu mynd ar tren?
Ie, mae'n bell, mynd sy'n haws.
O, ie.
Ti'n gwybod cwpl
o... Tisio rhyw ddwy wsos i gallu mynd ar tren i trwy Ewrop, mae'n siŵr oes i werthfawrogi fo'n iawn.
Swn i'n meddwl. Dwi'n mynd gwybod beinau yn yr ha, chwaith. Ond o'n i'n meddwl ella New York yn Pasg.
Gael chan safio pres i ni beth oes. Os
gen i'n pres o gwbl, o na, dwi angen gweithio.
Dwi'n gwybod a fi
fyd. Os yw'n i ffonio fo ni, i gael shift.
Dwi'n meddwl fyd a fi fforddi o fynd i Canada dy ha yma.
Ie. Mae'n rhaid ti fi gynnu amser i neud gwaith e, yn mynydd.
Ond dwi'n mynd i Tenerife pas gwael maen dwi, so...
Ie, ond peth ydi, nes i safio fo ni eitha dipyn o bres, mae'n ddim gymaint o hynny o amser pan nes i ffwr.
Do.
Oh, ond mae hynny, o'n i'n gweithio full-time-ish. Yn ei gwahaniaeth, dwi'n meddwl.
Be'r y banc?
Na, o'n i'n gweithio adref full-time. Just,
O, cyn, dod i coleg ti siarad? O, ie. Ie, fedaf i'n wneud o yn yr amser cyn y fi, achos fedaf i'n bod llawn amser. Ond...
Na, mae hynny'n wir.
Na, bydda blwyddyn dweitha, o'n i wedi safio ta 200 trwy gwaith i ddod i coleg, so nath hynna helpu fi. Ond... Dwi'n gwario mwy gan bod dwi'n mewn tu y blwyddyn yma fyd. Dwi'n meddwl mae'r dipyn bach dytach na'r byw yn neuad.
Ella. Dwi'n licio fo. Dwi'n meddwl ti'n di...
Na, dwi'n licio fo, jyst... Dwi'n licio jyst byw efo pobl mwy outgoing, pobl sy'n licio neud pethau.
Ie. No offence i dy housemates ti. Ti'n gwybod, dwi'n licio genod a bob dim fel bod fawr ti'n gwybod.
Ond di hyd nad nhw yn neud yn byd, nad
O'n i'n meddwl efo, Chris ac Andrew, dwi'n mynd, ti'n gwybod, geid i ddim helo gan nhw ambell waith. Ond nes i fynd fyny am dro fyny Bangor Mountain efo Nicole Roy.
Ie.
O'n i'n istyn yn meddwl ar y top, yn meddwl lot o bobl dwi'n abod o'r hoce. So nhw'n mynd fynd am dro fyny mynydd.
So dwi'n cofio nes i ofyn...
Dwi'n safio bywyd nhw, rili.
Gatho ni bryd o fwyd dolyg yn tu'r hoce, a wedyn... Nes i ofyn os oedd yr eisiau mynd i gerad, sy'n gallu mynd i gerad...
Be ar ôl cynio neu?
Ar ôl cynio, ia. Mynd fyny am... am pier a wedyn fyny...
O, ie.
Beth yw'n o'r lona?
Heibio...
Siliwan, do?
Siliwan.
Siliwan. Mynd fyny fyna a wedyn... Os mae yna shetlon pwnis, neis yma yna eis.
Dyna ffordd eisiau i'r pier ddo, pan ti'n heibio ti.
Dda neb eisiau dod, mae'n mor ddiog.
Mae nhw wedi'r rei o'r pobol mwyaf ddiog dwi wedi cwrdd yn y mywyd, i fod yn onest.
Mae Tom ddod efo fi ar beicyn dwi'r actually, nath ni fynd i...
Ie, mae Tom dipyn bach yn wahanol.
Ynddi. Nath ni fynd ar beic i Llandwyn dwi wrthos yn ôl.
Gell i fyny?
Ti'n gweld lle mae... ti'n bod yn sŵ môr o blaen?
Do.
Yn Sirfon?
Do.
Wel, reit Gwerbyn a Caernarfon ydy o, rili.
Damio, o'n i'n mynd i Caernarfon prawn yma. Oh well, never mind.
I weld antych, di?
Ie. Oh,
well, na i dal fynd. Na digon o buses yn mynd.
Dwi'n gwybod, dwi wedi deud eithaf Nicole, na i mynd i nofio hefyd. Alla na i ddim ddw. Dwi'n wedi gweld nhw am eitha dipyn.
Ie. Ie.
Gwn i weld. Ond, sori, cyn i mlaen.
Ie. Ti'n mynd... O, ti'n mynd... O... Mynd osod o Porthus, nes i fynd, a wedyn... Ti'n mynd am Llanfair, a wedyn... Ti'n troi... Cymryd troiad i'r chwith, a ti'n mynd am Bryn Siencyn, a wedyn... Mae chi'n i fynd am Zoo Môr, achos mae yna lôn sydd ar... ar... reit wrth ymyl môr y fanna, a fyddech chi jyst mynd ar beic a ti'n gweld Castell Caernarfon a felly. Oedd ddim yn ddwna'r rhy glir, ond ddech chi'n gallu gweld Castell Caernarfon. A ddech chi'n gallu gweld... gweld i pyn o bethau, gweld twtsel o bethau fanna.
Mae'r Zoo Môr yn atgoffa fi o fod yn 5 oed eto.
5 oed?
Yeah.
Dwi wedi bod yn y zoes, actually. Mae yna byd adar hefyd. Dwi'n siŵr dwi wedi bod yn yna.
Ti wedi bod i Pili Palace?
Pili Palace, o. Dwi'n abod y boi oedd bia fe yna blaen. Mae wedi gwerthu fo fan i bobl eraill. Na, bo fanna neis. Fanna y tro gynta. Wel, a trola, dwi'n meddwl i fi gael neidar a cefn o fi. Rhawn gwddo fi.
So ni'n misio hynny. Na. Diolch yn fawr iawn. Wel, dwi'n mwyn gwybod. Dwi wedi bod i lle fo. So, sy'n y foi yn...
Swn i'n misio un fatha.
Wel, sef o'n rhywbeth sydd sy'n dewis wneud bob dydd, ond...
Na. Na, sa John yn, sa'n mynd i'n licio pethau fel ynddi.
Ie, mae John yn ffwl.
Ond, ie. So, nath o'n fynd o fanna a dod yn ôl am Bryn Siencyn a wedyn mynd am Newbwch a wedyn sydd jyst pedro nes ymlaen a wedyn ti'n mynd o fanna i Llanddwyn. Fan, os ti'n cofio, ti'n cofio Demi Moore yn... yn ffilmio'r bath bod yn dweitha, yn fanna nath i ffilmio fe, mae lan y môr neis, da.
Ie.
Dyna nath ni jyst eista fe'n amdipyn. O, ar ddim o'r clir, ti'n gallu gweld y reifl a ochr a trefor a pellach ymlaen yn pen llun. Mae le neis yn mynd am dro.
O, i feddwl bod fi wedi bod yma flwyddyn a hanner, dwi'n gwybod bron i'n byd am sy'n rhyw lle mae bob dim o'n cwmpas y gawn.
Dwi'n dweud chdi dod â beic chdi, sti?
Dwi'n dweud bod, o'n i'n mynd i...
Oedda chdi'n mynd i ddod efo'r oldolig, oedda chdi?
Ie, mi nai, yn yr ha.
O, ti'n mynd adra? Ti'n mynd... Pan ydym dod efo pan ti'n mynd...
Ella.
...wsws nesa?
O, ti'n bynnu sut dwi'n cyfeddu adra? Os na i ddod nôl ar tren?
Beth ydych chi'n neud ar tren?
Dwi'n gwneud breaks. Dwi'n breaks.
Dwi'n gwneud breaks?
Na.
Breaks, a hen, di breaks chdi?
Wel, mae gennau breaks, ond dwi'n ddim yn gweithio ar
hyn. Dwi'n gweithio.
Fe'n achor chi'n amlwg? Cheek.
Dwi eisiau beic newydd, actually. Di beic fi mewn hen, ond dwi eisiau beic fynd ar lôn. Dwi ddim mountain bike.
Dwi'n gwybod pa yndi fi. Dwi'n meddwl na.
Pa seis o lwynion gyda fo?
Ddim roi reili tenna.
Ie, dyna di beic sy'n mynd ar lôn. Mae o fel arfer fo...
O, yr un...
Hwp, neu crwp, fydyn nhw, cwc, bas, neu rhywbeth o dda.
Handlebars.
Ie, handlebars o dda. Yeah. Siap gwahanol, dyna di hwnna.
Oedd gen i ni yn y garage, dyn ni wedi amasio eitha dipyn o bethau.
O ma yna hyn, a mae'n 300 yn siop ma.
300?
A mae hynna'n un rhad.
Iawn, os ydych chi'n talu gymaint hynny?
O, mae hynna'n un rhad, achos dwi wedi gwneud defnydd o beic dwytha, fi'n cosio dros 200 pence. A dwi wedi gwneud defnydd efo, dwi wedi gwneud 600 millir efo fan, ers i fi gael o. A dwi... Dwi'n swnio mewn medium ydi Cornwall neu rhywbeth ar beic.
O, ie.
So...
Beicio i Cornwall?
Dwi'n mynd meddwl cyn i fi'n digon amser i wneud hynna o'n.
A chai ddysgu bod o'n cymryd 7 awr i yrna?
Na, mynd lawr ar tren. Ond fysa fo'n cwl mynd ar beic ar arfordir Cymru fyd.
Fysa.
A jyst campio bob noson. Lle, noson gyntaf, sa chdi mynd am pen llun, sa chdi gallu nid yma i Abertaron, mae'n llain y diwrnod, a wedyn sa chdi'n dod lawr allan aros yn Cricath neu rhywbeth, a wedyn mynd i Tywyn. Mae Tywyn yn le'n neis, ynddi?
Wel, mae'n reit.
Ynddi?
Ti di bod nawr?
Dwi'n gynnu fi'n co fod yna.
Dwi'n ni gampio yna pan oedden ni yn chwechrau disa, dwi'n meddwl.
O, ie.
Just ar ôl dy gai. Mae'n iawn, ond dwi'n lot i wneud.
Wyt ti'n meddwl fan yma Aberdyfi,
ie? Ie.
Mae fan yna neis, ynddi?
Ynddi.
Aberdyfi,
sy'n neis. Fes i fynd yna yn yr ha.
Do.
Ti di clywed o Ynys Las?
Na.
Dwi'n meddwl ni, Aberdefi dwi'n meddwl ni si.
Ti'n gallu mynd ar yr Ynys?
Wel, mi roi ti, ond dwi'n gofod mynd ochrau mach a neu rhyw droiad i'r chwith neu gilydd.
Ie, mae mach a gosach na ti'n meddwl i'r arfordir ynddi. So ni'n meddwl bod o'n mwy canolig.
Na.
Dydy o ddim ar yr arfordir yna, ond mae'n siŵr
mae'n... Na, mae'n just wrth yr aber ish. Dwi'n ddim yn bell o Berma.
Na, gas gen i fyna. O, mae'n mor tacu.
Mae o'n tacu. Ond dwi yn licio fe, achos oedden ni'n mynd am flynyddoedd pan oedden ni fath.
O, na, mae'n le bach, a wedyn maen nhw wedi gallu gwneud lle bach yma i edrych mor...
Ie, dwi'n gwybod.
Blackpool, mor rhyl o le. Fanna yma, beth yw Charlie Brooks hwnna oedd yn arfer actor Janine yn byw?
Be?
O fanna mae'n dod?
O ie, ie.
Ond...
Ie, dim byw na rwy'n.
O, na, dim yn siŵr, ond fanna, nes i gofio magu, dwi'n meddwl.
Ie. Bechod. Na, mae hynny'n horrible. Cynnau bobl o Berma yn trio dod fyny a beatio fi fyny am ddip e horrible am i'n cael trena.
O ie. Faint o bell i fyna i chdi ta?
Ti dwy awr. Mae bob man nhw ti a dwy awr yna fi. Mae'n ridiculous fi.
Mae'n beth da ond hefyd mae'n beth annoying.
Wel, mae'n iawn de.
Achos llyfydd a Birmingham di fan yma'n bell yna di.
Dwy awr.
O na, dyna mae'n dipyn mwy ni o fama da.
O, di. Ie. Ie, cwpl oriau i Birmingham. Cwpl oriau, wel, ti awr a hanner i Manchester. Ti awr a
hanner. O, mae'na dda i Manchester.
Awr a hanner i Lerpool. Wel, jyst llai, bach llai.
Ond, gyda chdi, fydda Wrexham, di fanna am ryd bell o fath chdi, nad
i? Ie, pwy sy'n siw mynd i Wrexham?
Na, dwi'n meddwl Wrexham, dwi'n meddwl. Dwi'n bod noson allan yn y blaen.
Mae un o ffrindiau fi yn coleg yna. So, dwi'n cadw dweud, mae'n mynd lawr. Dwi'n di bod eto, dwi'n disgrace.
Beth byn siw dweud? O. So, dwy awr i Birmingham efo car tef o tren.
Car?
Dwi'n gyn tef o tren?
Dwi'n gwybod. Na, dwi'n meddwl. Dwi'n faint. Ti ar un faint.
Ti di cael crash dwy ddar efo car?
Na, da. Paid na. Mae pawb yn meddwl bod fi'n yrwr i ffernol. Nond achos dwi'n cadw deithio chi pethau gwirion dwi'n neud.
O, dylech chi'n deitha ni felly na.
Dwi'n mynd i ddeitha ti, ddim byd beth eto. Na, nes i gael crash pan o'n i mynd lawr i Lambeth Pont Steffan.
Pryd o hynna?
Blwyddyn
yn ôl. Ie, ie, dwi'n cofio chdi'n dweud.
Blwyddyn yn ôl.
Na, ti.
A cwpl o wythnosau wedyn, nes i breicio yn y galed pan o'n i dod nôl o placement a bron i fi cael crash pryd hynny. Ond ar ôl hynny, sef ti a blwyddyn yn ôl, dwi'n di wneud ni'n byd.
Ie, yeah, achos sef di bod yn y car.
Dwi'n wedi.
Dim lot.
Dwi'n di bod adre dros dol. Nes i fynd adre am ddau placement. O'n i'n gorau ffeithfully bob dydd i hynny.
OK, ie. Yeah.
Dwi'n mynd gwybod. Be ydych chi'n feddwl o hynny fi? Dim lot.
Yeah. Na, jealous dwi bod o'ch di wedi cael car i ddrifio. Pam o'ch di'r placement, o'n i'n gorau mynd ar beic.
Wel, nes i ffonio, dwi'n siŵr bod wedi ffonio ti diwrnod a ti'n hollol naked. Bod ti wedi beicio na wylltir neu rhywbeth gwirion fel yna.
Dwi'n ma'n cofio. Oedd o'n mynd yn flynedig achos o...
Ie.
Nes i'n wneud o i gyd ar beic, ond jyst... O'n i'n gorau mynd...
Ie, oedd o'n wylltir y bob bore?
Dwi'n ma'n cofio. Ie, oedd o'n cymryd... ...ta hanner awr i fi, so... Na, ddo'n fwy na 5 milltir, ddo'n te 7 wyth.
Bloody hell.
A wedyn, ddo... A wedyn, ddo chdi... Ar ôl, gorffan gwaith, gorffan, te 4, 5,
ddo
chdi'n cael dyn ôl y
byd. Ti'n misio beicio 7 milltir ar ôl.
Wel, ni'n gorau deffro'n fi yn achos o'n ni'n gorau newid. Pa o'n ni'n cyrraedd yna wedi, os o'n ni'n gallu gweithio neu dillad o'n ni wedi beicio yna.
Na, sy'n meddwl. Oedde ti'n gofio gwisgo uniform?
Ar district, oedd o'n. A chdi ddim?
Byddwn.
O, iawn.
Wel, o'n i efo'r... Pan o'n i... Oeddwn i? Nag o'n, o'n i ddim, actually.
Pan o'ch chi efo...
Wel, dwi'n di bod efo district nurses am...
Efo health visitors, o'ch chi? O, ia, pan o'n i efo health visitors, o'n i'n gwisgo.
Efo health visitors, o'n i ddim. Dwi'n meddwl sy'n i di codi ofn ar y plant os bach, os o'n i wedi.
Ie.
Ond... A no, ni'n mynd allan i wneud lot o bethau gwahanol, a ni'n mynd wisgo uniform efo hwn. Yr unig amser nes i wisgo uniform oedd pan nes i efo'r midwives am ddiwrnod. A wedyn pan nes i... Efo'r pwy, efo'r district nurses am un diwrnod hefyd. So mae dau ddiwrnod allan o saith wythnos, diolch yn rhy ddrwg.
Na ti, na ti.
Er o'n i wastad yn cael dilemmas am be i wisgo yn y bore.
Ti eisiau gwisgo reit...
Wel, o'n i'n cael gwisgo jeans. Er oedd rei o'r health physician o'n i efo yn weithiau yn gwisgo jeans, o'n i'n teimlo fel swn i ddim.
Ie. Ie, mae'n anodd gwybod, ti'n mynd gael gwisgo'n byd sydd efo chance o offendi rhywun chwaith yna.
O, swn i'n mynd i bod fy nillad yn offensif.
O na, na, mae'na rei slogans
o'r thys. O ie, dwi'n gwybod. Ie. Na, ti'n mynd i'n rili offendi o pobl ti'n mynd i edrych ar ôl yn gwybod rili.
Not a good move. O'n i am ydi cinema sy'n swyddau i weld... Byddai nhw'n derailed yn yr fath.
OK. Dwi'n ti'n clywed hwnnw?
Na, dwi'n edrych rhysa.
Pwy o'n?
Ond nes i'n mynd i weld o'n diwedd. Nes i tecsio hogan yma, os oedd eisiau mynd i weld o'n, a ddim tecsio
hwnnw. Be, rydyn?
Na, na. A wedyn... Na, nes i... Dwi'n tecsio hogan yma ta tri gwaith, a ddim tecsio fi'n ôl. Ond...
Pwy di?
Dys yw hogan, nes i ddechrau siarad efo pan mae'n allan yn oson. A... Ond... Ella fi sydd gael hi ffordd rong, ond... Ella mae hi sydd wedi atsa fo fyd o.
Gysa, paeth ydy hynny?
Ond ti'n match. Ti'n match.
Dwi'n di bod i'r cinema am ddipyn?
Na fi chweith. Dwi'n cofio beth ffilm dwi'n ta. Ffilm... Un o ffilm dwi'n ta nes i fwynhau. Yn arw oedd Batman Begins.
Oh, yeah.
Ti
wedi
gweld o?
Na.
Oh, mae dda. Wenthig o Gin Jill gynnu fo'r DVD.
Ok.
Dda, o'n i braidd yn...
Dwi braidd yn pethau am...
Ti'n mynd lycio pethau comics a pethau?
No, dwi'n rili wedi gweld lot o'ch hynny nhw.
Ond o'n i jyst, Mel, mae wedi cael ei wneud o'r rhaid pan maen nhw'n wneud o eto. Chos yn wneud yr un gyntaf eto maen nhw, ond oedd o'n rili da.
Nes i weld King Kong, Lost Dolig.
O, hwnna dda. So, ddo'n hi...
Nes i fynd i fy chwer mewn mi. Ac oedden ni'n erbyn y diwedd, oedden ni'n istyna yn dweud, please gorff hynna. Chos mae o'n tair awr a hanner.
Ynddy.
O istyna yn gotiad mwnci. Wel.
Mwnci mawr.
Mwnci mawr iawn.
Ond, ie. Na, nath o'n am y peli at y virili. O'n i'n gwybod y stori, o'n i'n gwybod beth yn mynd. Ond ti'n gwybod hynna fo, o'n i'n gwybod hynna fo Titanic, ond dwi'n rhaid i dal un o ffilms gorau ti'n gwatcha.
Ti'n lygi fo'n eithaf.
Ynddo.
Nes i weld y drostolig eitha.
Do.
Nes i wneud loset, nes i wneud ddim gwaith drostolig, dwi'n meddwl. Nes i jyst i wneud gwatcha ffilms.
Nes i wneud dipyn.
Wel, nes i wneud dipyn bach o adael, wel, gan i obeithio.
Oh gosh, hanna di pimp. Dwi'n mynd i fynd hanna di pimp heddiw.
Ti'n mynd i
ffriad yna fo? Oce, of course, mae o'n mynd i ddisgol Tanfori, fe da fi'n mynd i ddisgol Tanfori gael gwybod o de. Os dwi'n gallu gael gwybod o, wwan sy'n gael o wwan.
Fyddai'n rili, rili flin os dwi'n ffilio ar yr hwyliau yma.
Ti di cyrraedd unrhyw aroliau ti'n neud, os dwi'n bell i ffwrdd ti'n dechrau cwestiynu, os nes i wneud y dda yn y fideo, os ti'n mynd cofio. Ond nes i ddeud sydd ar ôl ddod allan, dwi'n meld dwi... Bron, dwi'n mor sicr efo da fi fod heb fod yn paranoid bod dwi wedi pasio yr un physiology, ond...
Gan i obeithio, dde?
Ond dwi'n meddwl, yr un arall, dwi'n meddwl, na fwy o jans bod nes i fethu hwnna.
Dwi'n siŵr, ti'n gwybod, dyn nhw'n misio ffeilio ni?
Na, o na, na, na.
Wel, efo rei pobl, dwi'n siŵr bod fi wedi angen tuno efo nhw ddigon ni iddyn nhw.
Ond... Na.
Nes i ddod allan, dwi o'n i fel ti yn meddwl...
O'n i licio'r cwestiwn gafon ni, da.
O'n i licio'r cwestiwn mi. Yr cadw...
O'n i mor hapus yma nhw.
Wel, diolch byth bod fi wedi adolygu fo dwrnod cynt.
Ond hwnna ni wedi adolygu mwyaf at...
O'n i wedi adolygu... Wel, o'n i... Ti'n meddwl am ddannu fo, ond o'n i dal ddim wedi actually adolygu fo nes i Graham Clark. Fy'n trwy ddilo.
Ie. No, hwnna'n sesiwn da, nath ofyn i o fyna. Ond... Ond mam yn dweud pa dwi'n gwybod pan dwi'n meddwl mor hir, achos mae pobl eraill yn cael marcio nhw lot cynt.
Do, ddim yn cymryd yn rhaid. Dwi'n siŵr bod nhw wedi marcio nhw cwpl o lot yn ôl.
Nes i dri o gael gwerfel i...
O ie, nes ti ddweud.
O, Dwi reit hapus o'r sut y thyroliad, ond dwi dal yn gwybod chwaith and no budget.
A ti'n gwybod beth ti'n siarad yn?
Dwi'n gwybod.
Nothim... Di hi'n mynd misio lot,
nechdi? Nothim dangos bod oedd hi'n gwybod mynd i siarad o fe nhw.
Ti'n rhaid gwyliad pan nothim ni siarad efo i'n placement?
A thon iawn, dwi'n meddwl. Gwara, achos bod dwi wedi cael pethau di llenw i nawr.
Ti'n bod i fynd i'r sbyty eto?
Dwi'n mynd i fynd... Neu fynd... Forill ac afald, neu ffonio. Dwi'n gorau gael mentor fi fewn yn ymwneud.
O, ie. Oedd rhywun arall, oedd Kate i wneud hynny. Oedd hi...
So di'n gorau mynd yn ôl o fyd?
O, mae di bod. Oedd hi golli training i diwrnod, achos di'n gorau mynd fyny i'r ysbyty. A mae niwsans braidd pan ti'n gwybod, ti'n eisiau bod yn niwsans iddyn nhw ac
iddyn
nhw
o'r
shit na falle. Ond mae rhaid i ti wneud, a ddylswn nhw'n wneud o i ti cyn ti adael yn rili. Be oedd ti di anghofio?
Just, o'n i di gael i di seinio un o'r boxes, ond oedd wedi seinio'r llall.
O, di.
Ond un newydd yw, ond neb o nhw'n gwybod sydd wedi gwneud â enw.
Beth ydy, diodd ni mor anodd o hynny? Cwbl ydy, oedd i seinio'r enw, darllen a gweld os wyt ti'n cytuno fo'r beth. Gys i mentor fi arfod ar yr orthopedics a trauma. Nes hi seinio eitha dipyn i fi.
Dyna di beino?
Ie.
Orthopedics a trauma.
Gallwn ni beth eleg, ddiddorol i fewn. Yn fynd o'na.
Sa chdi misio gweithio fanna felly? Di ar hys? Di gormod esgyn i chdi fanna?
Na. Lot o esgyn. Oedd yn o'r reit, actually.
Oedd.
Yn hyrwyn sefa. Ti'n oedd yn iawn.
So, faint gwelwch ydych chi'n chwarae di sadwn?
Mae gyda ni'r peth, gyda ni coaching thing efo tad un o'r genod.
O, gynnych chi hynna cyn y gem?
Wel, mae'r gem di syl.
O, di syl, mae'r gem, sori.
So, mae gyda ni hwnna tan o ddeg tan beth, pa ddim yn o di heddiw? Diddiau.
Diddiau.
Gynnu ni o ddeg tan bedwar ar y disadwn. So, dyna ni, mae'n feddwl just, well, extended training, rili.
So, di, tad hogan yma, dod i fyny ar un swydd yn yna?
Di.
Chwarae teg o fe?
Chwarae teg, ie. A pan lle mae o'n gwybod beth mae'n neud, wel, gan i o beithio. Ond mae o'n fwy rili da. So, ie. Dwi'n edrych ymlaen i hynny. Ond sy'n edrych, dwi'n edrych ymlaen i chwarae mwy o friendlies hefyd.
Ie. Mae'n biti bod, season o'ch chi'n gorffan nhw'n barod.
Ie, dwi'n gwybod. Efallai gawn ni fwy o gemau efo'r...
O ia, os ydych chi'n ennill yn Abertawe?
Ie. Ond fyddwn ni ar placements, ond dylsyn ni ddim really colli placement i fynd i chwarae rygbi.
Be di shifts chdi?
Mae rhaid i ffonio am ddian, does?
Wsos nesaf.
Dwi yn outpatient. So mae gennau 9-5.
Dyna dwi efo't...
Llyn Llan Dygwener.
Working 9-5.
Bydd o'n rhaid neis. Mae'n un ffordd.
Ond dda'n dylunedig hefyd beth.
Bydd. A fe gennym ni'n amser i wneud... Bydd o'n bron, jyst fel bod yn coleg, really.
Bydd. Mae'r rhyfedd, da'n ni'n coleg yn stretch i'r fan ydyn. Troma. Dyma am ty saith wsos.
Da. Ie, saith wsos ydi aia. A wedyn chwech wythnos o placement.
Ie.
Os gennym ni wythnos yma, a wedyn pethefnos arall.
Wsos yma, a beth efo'n os arall, ie. Yeah.
Wyt ti wedi dechrau meddwl am beth ti'n mynd i wneud yr presentation? Na'r.
Dwi wedi dechrau... Do... Neu... Dwi'n mynd i dyna neu wneud hynna, neu sbi ar hwnna at ffori. Ond... Care delivery ydy da, so...
Dwi allan neu e-bostio gwerfil.
Ond da ni'n gweld i fori yna, da?
Ydy ni? Pam?
O, yndan. Oedd eich ti'n byd cael gwybod?
Dwi'n byth yn cael gwybod bethau. Pryd ni'n gweld i.
Am Sacinio, dwi'n meddwl, hanna di un...
I sôn am y presentation yma?
Ie, achos gathau ganslo di merchar.
Pan mae dwi'n cael gwybod bethau yma?
O, sori, o'n i'n meddwl bod ni'n deitha.
Gysau, ti'n useless.
Trefor, nath newid o, achos oedd a lot o bobl yn gwneud gwaith ymchwil adeg yna. So, oedd a newid o'i digwynar.
Okay.
Ond dwi'n meddwl, gyna ni student rep.
Oes.
Digwynar, ond dwi wedi cael e-mail i ddweud bod ma yna chwaith, so fe rhaid i fi ffonio i ofyn heddi o sosa.
Wel, o'n i'n meddwl, allan neud rhywbeth fel mouth care.
Ie.
achos mae gen i glaf nathyn ni wneud hynny efo. Wel, ti'n bod...
Ti eisiau cael rhywun o'r lleoliad nesaf?
Pam?
Achos ti eisiau cael consent nhw. Wneud o.
O, ti'n jocio?
Dwi'n bron yn sicr achos mae Vicky a Jill, maen nhw wedi'i wneud yn barod a dwi'n meddwl bod o'ch ti'n gorfod gwneud hynna. Achos, ond ti'n mynd yn un person ti'n siarad am dy, so ti'n cael lot o wybodaeth yn dan nhw.
O, dwi'n confused one.
So, fydda dwi'n gorfod gael rhywbeth o theatres list, so...
Pwy ddiawl dwi'n mynd i gael unrhyw bethau o... ti'n gwybod, ydy ced i meddwl fi allai rhywbeth fel folio bandaging efo legalsys neu rhywbeth fel yma?
Ie, so, gallu bod eisiau siarad efo darllen y cwestiwn yn iawn.
Wel, na i holi gwerfel.
A holi gwerfel fwrw.
Ie. Gawn i obeithio fyddi dipyn bach o help. Dwi'n siŵr y bydd
i. Hi oedd efo chi yn grŵp chi?
Na, mic sy'n gen i ni.
Oedd o'n iawn?
Be'r peth research me.
Ie. Yeah.
Ie, yeah, mic. Oedd o'n iawn, de. Oedd o'n fel... Oedd o'n i ddim yn rhy cyn ar yr holl beth i ddechrau.
Ie. Yeah.
A nathyn ni ddim wastio amser yn deitha fo hynny.
Oedd y cwestiynau chi'n eisa, actually?
Oedd?
O'n i'm yn siŵr y rei yno. Ie. Right.
Wel, dyn ni'n gofio sbiad fyny'r atebion i rei yno.
Proses i ron. Ti'n lycau llu yna.
Be ddiodd i hwnna?
Ti'n gweld Covent Garden, maen nhw...
O, ie.
Ti'n cael pobl...
O, yna fel mime things na.
Ie, ond...
Wow.
Fel arfer, jyst statiw, dyn nhw, a di peintio'n wyn, a weithiau maen nhw jyst yn symud yn arad deg, a maen nhw'n arad sy'n llonydd am oes. Dwi'n trio dal nhw i blincio, dwi'n beth yn dal nhw, maen nhw'n neud y ddach o'r teg. Ond boi yma, oedd o'n pathetic ar y beth oedd o'n neud, oedd gwisgo fyny fatha Teddy Bear, a oedd o'n disgo gael pres. O leia, oedd nhw wedi peintio dillad, oedd un o'n nhw efo glo, efo beic ar ochr, os oedd rhywun o'i pres, a mynd, nid sŵn y gloch.
Pan oedden ni yn Barcelona, mae yna stryd yn mynd lawr o sgwâr, rhyw sgwâr yn ganol ddinas i'r sort of ferfordir. Yr Ramblas ydy yna, a mae yna ganwydd o sort of pethau fel yna. Street performers a bob dim.
Ie. Oedden ni dda yn Covent Garden, dda?
Dwi'n di bod i Covent Garden am dipyn. Dwi'n di bod i Lundain ers blynyddoedd dwi'n dweud.
Oedden nhw, oedden nhw ddynas mae'n canu Ave Maria, oedden dda iawn. A wedyn oedd gen ti dau boi yma. Oedd un o'n nhw yn atro dweitha ni wedi mynd yna. Dim microphones yn byd jyst gweiddi. Mae'n gwybod sydd gen ymleisiau ar ôl a jyst yn neud tricks a bethau. Oedd yn tricks o bobl yn neud, ond oedd lot o bethau gwahanol o fyd.
Pan o'n i'n Zela Newydd nes i weld cwpl o... Pan o'n i'n Christchurch, lle mae'n creu fan, mae yna sgwâr wrth y cathedral. O'r enw Cathedral Square, surprisingly. Ond na'r boi yma, yna bob dydd trwy dydd, o'r enw The Wizard. Mae o jyst hen foi, di gwisgo fyny mewn het a clogin a bob dim. Mae gen efo ystol fach, mae'n mynd fyny. A mae jyst yn pontificatio am bob dim dan hael. A o'n i'n rili angytuno efo lot o bethau o'r o'n feud. Wel, wyt ti...
A mae chdi'n cael debet efo bethau?
Na. Ond o'n i'n deith efo pyr iawn ti'n meddwl ti'n neud. O'n i jyst yn holi ddim o'n clarify o'i bwyntiau. Oedd o'n ti'n gwybod, mae'n hwyl be.
Sbyr y llun yna, ta ti'n...
Bydd o'n?
Spot my cousin, di hwnna. Oedd o'n Where's Wally?
Oh god, ie.
Mae'n edrych yn hap cousin. Na, gyda'n oedd o'n fyddi Jamaica.
Mae'n edrych yn cool. Oes i weld program ar y teledu neithiwr, y teulu yma oedd wedi dilyniachau nhw cwpl o generations. Oedden nhw'n cael maddiniad teulu mawr tua 200 o bobl. Rhai o Canada, Prydain, Jamaica a rhyw wlad arall.
Dwi eisiau nid yna, dwi eisiau.
Wel, mae gen i teulu bach sydd gen i ni, really. Achos ydw'n dad ddim yn brodi'r chwaraeth, a di brawd mam fi ddim di brodi, so os gynnu ni ddim actual cefnder.
So ydych chi'n agosach i yn ail gynder y cynnwythyr oedd chi?
Mae gynnu ni rei, ael rei yn byw yn yr Alban.
Yeah.
A dyn ni'n gweld nhw'n bod aml hynny, ond dyn ni'n gweld nhw'n weithiau. A cousins dad fi hefyd.
Yeah.
Mae nhw sort of, yn ni 30er.
O, oce, oce.
Dyn ni'n agos iddyn nhw hefyd.
Yeah.
Mae nhw adre siwtio fel dwi'n e falle. So.
Mae taid fi'n dweud coedan deulu.
Yn gynnyn ni'n?
So dwi eisiau just mynd yn ôl ato fo a neud o y pedwar ochr de, mynd mam fi, mam dad fi, dad fi, dad mam fi. So dwi'n gallu mynd pedwar ffordd.
Mm.
So sy'n yna'n cool.